Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgušies šīsdienas saimes sēde, un nākamajās frakciju viedokļu minūtēs saimes deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Dāvim Staltam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien vairāk gribētu pateikt mūsu frakcijas vārdā paldies visiem tiem, kas piedalījās referendumā un balsoja pret divvalodību. Šis paldies tiks izteikts nevienreiz vien vēl, un tam ir jāskan jo skaļāk, tāpēc, ka šis bija brīnišķīgs brīdis, ka latviešu un Latvijas tauta vienojās kopīgai spēka demonstrācijai savu vērtību sistēmas aizsardzībai. Nekas jau nav galā, referendums ir beidzies, bet mums jārēķinās ar to, ka šī nav pirmā un pēdējā reize, kad mums jāaizstāv savas valsts pamati, un ir konkrēti jāstrādā uz priekšu, lai šāda tipa referendumi vairs nenotiktu. Un tāpēc jau šajā saimā ir nepieciešams konkrētas rīcības valstisko pamatu nostiprināšanai, kā arī latviskas Latvijas nostiprināšanai. Un te no es gribu teikt, ka nopietni apsvērsim domu par bērnu dārzu pārējais latviešu valodu, jo mums jārūpējas par vienotas Latvijas tautas vērtības sistēmas nostiprināšanu. Neatkarīgi no tā, vai tu esi šeit dzīvojošs latvietis vai citautietis, tev ir jābūt balstītam uz vienotu vērtību sistēmu. Tāpat mums jāveic grozījumi referendumu regulējumā vai iespējams satversmē, lai nepieļautu pilsonības loku paplašināšanos, lai nepieļautu citus valstisku pamatu apdraudējumus. Vēl gribu teikt, ka Nacionālās apvienības frakcija visā drīzumā nāks klajā ar priekšlikumu Latgaļu un Līvu jautājumā. Un mēs vēlamies dibināt Līvu un Latgaļu lietu apakšu komisiju, kurā tad aicināsim deputātus strādāt kopīgi šo mūsu kultūras bagātību, Līvu tautas un Latgaļu kultūras attīstībai. Zināms jau, ka Latgales jautājums šobrīd ir pacelts lielos augstumos un par to tiek runāts skaļi no visu partiju tribīnēm, bet šis jautājums jārisina pārpartejiski. Ar to ir jāstrādā visiem kopā un iespējams plašākā lokā. Tāpēc arī dibināsim šo apakšu komisiju un ceram uz nevienu pozīcijas, bet arī opozīcijas atbalstu. Paldies!
Paldies Dāvim Stautam no Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamā runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien jūs mājās. Es, protams, runāšu atkal par sociālā bloku jautājumiem, un šodien saimas sēdē Sociālo un darblietu komisija virzīja izskatīšanai pirmajām lasījumam grozījums likumā par arodbiedrībām, jo likums ir pieņemts ļoti sen, un tas bija 1991. Gadā. Arī likuma valoda ir visai sarežģīta, pēc taisnības nevairs tā, kā šodien mēs likumus rakstām, bet ir vairākas lietas, kuras ir precizē jau tagad, bet paturam arī prātā, ka Labklājības ministrijā jau tiek pētīts šis likums un pilnīgi iespējams, ka arodbiedrības varēs sagaidīt tuvākajā nākotnē pavisam jaunu likumu redakciju. Saku paldies kolēģiem, kur absolūtā vienprātībā šo likumu projektu atbalstīja pirmajā lasījumā, bet vēlos šodien jūs vēl vēstīt, ka nu jau pilnā sparā notiek diskusija Latvijā, un šī diskusija organizē, un tā pēc taisnības arī ir jādara. Labklājības ministrijai te ir jautājums par nākošajiem grozījumiem likumā par valsts pensijām. Jo decembra mēnesī saima deva uzdevumu ministru kabinetam līdz 1. Maijam iesniegt grozījumus likumā par valsts pensijām, kuros būtu noregulētas tādas normas, kā priekšlaicīgās pensijas iespējams saņemšana beztermiņā, tātad nevairs tikai līdz 2013. gada 31. decembrim. Jautājums arī par pensijas vecuma paaugstināšanu, te es domāju tādā saprātīgā termiņā. Un lūk, visvairāk tātad mēs par to tagad jau sākam domāt. Un mani satrauc tādi skaitļi, ka ja mēs palūkojamies uz bedarbniekiem, tad personas, kuras ir vecumā no 45 gadiem līdz pilnajam pensijas vecumam, tas ir līdz 62 gadiem, ir vairāk nekā 43%. Bet ja mēs palūkojamies uz cilvēkiem no 55 līdz 62 gadiem, tas ir vairāk nekā 18%. Un lūk, tikko kā Eiropā, Briselē notika tāda nopietna sanāksme, un tā bija 17. februārī, un Latvija uzstājās ar informatīvo ziņojumu. Un sociālās aizsardzības komitejā, tas jau bija trešais ziņojums par ekonomiskās krīzes sociālajām sekām un notiekošo fiskālo konsolidāciju, kas attiecas arī uz visām Eiropas Savienības valstīm, ir izstrādāti vairāki ieteikumi dalību valstīm. Nu, un daži no tiem. Tātad kopā Eiropas Savienības valstis vērš uzmanību, ka pieejamie resursi jānovirza izaugsmei un darba vietu radīšanai. Jo pēc taisnības nekas jau vairāk nav nepieciešams, kā jaunas darba vietas, lai cilvēks saņemtu algu, būtu iespējas un nodokļus maksāt un sociālā sistēma arī dzen pati sakārtotos. Katrā gadījumā arī šeit komitejas trešajā ziņojumā dalību valstīm ir rakstīts nodarbinātības un sociālās aizsardzības jomās jāievieš strukturālās reformas, jo visu Eiropu satrauc tas, ka palielinājies ir nabadzīgas riskam pakļauto cilvēku skaits. Ja Eiropā tas ir no iedzīvotāja skaita 8,5%, Latvijā tie ir 9,7%. Un tādēļ arī lūk šīs nopietnās diskusijas par sociālā bloka jautājumiem, un es aicinātu jebkuru radio klausītāju arī vai savā pilsētā vai pagastā iesaistīties, sadarboties ar gan ar sociālo dienestu, gan vietējo pašvaldību un izteikt arī savus viedokļus. Vai mēs varēsim atļauties ar 2014. Gadu sākt pensijas vecuma paaugstināšanu, vai arī mums jāskatās uz tādu priekšlikumu un iepriekšējo dokumentu, ko pieņēma Dombrovska otrā valdība, ka pensijas vecums ir jāsāk paaugstināt no 2016. Gada, un vēl vien tāds būtisks solis, kā paaugstināt pensionēšanās vecumu. Vai pa pusgadam, tas ir 6 mēnešiem, vai pa 3 mēnešiem, kas būtu tādā ilgākā laika periodā. Tātad ir ļoti daudz dažādu viedokļu, un es vēlot jums šīs nedēļas nogali pavadīt mierīgi, veselīgi, aicinu arī domāt par sociālajām lietām. Paldies par uzmanību.
Paldies Aijai Bērčai, Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei. Nākamais runās Politiskā partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Tas ir ļoti apsveicami, ka Saeimas budžetā un finanšu komisija izstrādāja likuma projektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas ir stāsts par jurniekiem un viņu ģimeņu locekļiem. Likuma projekts šodien tika pieņemts nulles lasījumā un nodots izskatīšanai Saeimas komisijām. Kur ir problēma un kādēļ likums ir vajadzīgs? Lieta ir tāda, ka šobrīd likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir ir noteikts, ka ienākumam, ko fiziskā persona gūst uz tādu darba attiecību pamatā, kas paredz šo personu nodarbinātu starptautiskos pārvadājumos izmantojuma kuģā, netiek piemērots neapliekamais minimums, nodokļa atvieglojums par apgadībā esošu personu un attaisnotie izdevumi. Izvērtējot jūrniekiem piemēroto speciālu iedzīvotāju ienākumu nodokļa režīmu, rodas problēma, ja pieņem, kā ierindas jūrnieki, saņem atalgojumu pēc minimāla tarifa. Šajā gadījumā tie jūrnieki, kuru gadā vidē mēneša alga nepārsniec 350 latus mēnesī, atrodas nelabvēlīgākā situācija nekā maksātāja, kuriem piemēro vispārējo nodokļa režīmu. Un šo jūrnieku neto ienākums gada ir mazāks. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešami grozījumi likumā, tādējādi likvidējot nevienlīdzīgo situāciju, kadā atrodas zemā katalogotie ierindas jūrnieki salīdzinājumā ar nodokļa maksātājiem, kuriem piemēro vispār iedzīvotā ienākumu un nodokļa režīmu. Un piedāvātie likumā grozījumi, kurus mēs pieņemsim nedēļas laikā, vismaz es tā ceru, novērsīs nevienlīdzīgu situāciju attiecībā uz fiziskajām personām, kuras gūst algota darba ienākumus uz tādu darba attiecību pamatā, kas paredz šo personu nodarbināt uz starptautiskos pārvadājumos izmantojuma kuģa. Otram kārtam vēlos informēt par to, ka politiskas apvienības saskaņas centras 11. Saimas frakcijā sagatavojusi grozījumu likumam par valsts un pašvaldību zemes īpašumā tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Grozījums nosaka, ka pašvaldības iegūs tiesības iznomāt sev piederošo zemes gabalus, kas ierakstīti zemes grāmatā ar atzīmi pašvaldību un valsts vajadzībām. Pašlaik spēka ir norma, atbilstoši kurai šādu zemes gabalus nedrīkst iznomāt, pārdot, atsavināt un izmantot kā ķīlu 5 gadus pēc tam, kad tie ierakstīti zemes grāmatā ar atzīmi pašvaldības un valsts vajadzībām. Pašlaik aizliegums iznomāt šo zemes gabalus bremzē ekonomisku attīstību daudzus reģionus, īpaši Latgalē. Un mēs zinām vairākus šādus gadījumus, kā uzņēmēji ir versušies pašvaldībā ar lūgumu iznomāt viņiem zemi, lai iztenotu biznesa projektu, kurš cits starpā radītu arī jaunas darba vietas. Bet pašvaldībām nācies atteikt, ņemot vērā likumā ietvertus aizliegumus. Tā nu iznāk, ka zemes gabali stāv tukši. Un treknējos gados pašvaldībām bija grandiozi plāni, tāpēc tās izlēma paturēt sev zemes gabalus. Tagad šos plānus realizēt nevar, bet arī dot iespēju uzņēmējiem strādāt pēc likuma nav tiesību. Tāpēc mēs ierosinām atcelt normu, kura aizliedz šādu zemes gabalus iznomāt, taču saglabāt likumā aizliegumu, pārdot, atsavināt un izmantot šo zemes gabalus kā ķīlu. Mēs esam pārliecināti, ka pašreizējos smagajos laikos nedrīkst rādīt vai saglabāt šķēršļus jaunu darba vietu radīšanai. Īpaši, ja runa ir par visdepresīvāko un sociāli nelabvēlīgāko valsts reģionu Latgali. Pastāvošais aizliegums faktiski neļauj pašvaldībām attīstīties. Vēlos atgadināt, ka jau 2010. Gadā pēc saskaņas centra deputāta Jāņa Tutina ierosinājuma 10. Saimā izdarīja analoģiskus grozījumus likumā, kas reglamentē pašvaldību partnerību ar privātu biznesu. Tomēr vēlāk citu iemeslu dēļ tika rekomendēts šo likumu nepieņemt un zemes gabalu iznomāšanas problēma tā arī palika neatrisināta. Tāpēc, kā uzskatā mūsu deputāts Jānis Tutins, nepieciešams grozījums likuma par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatas. Diemžēl šodien koalīcija mūsu šo ierosinājumu neatbalstīja. Paldies par uzmanību.
Paldies Saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Frakcija viedokļos nākamais runās Zaltler Reforma partijas frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labadīna Latvijā, labadīna Latgolā. Man ir prieks uzrunāt arī latgaļiešus, latgaļas latviešu valodā. Man prieks, ka arī iepriekšēji runotoji epaši uzsvēra latgaļas jautājumu, latgaļas vaicojumu, kas pēdējā laikā ir pacelts visaugstokajā līmenī. Un te ir informācija, es gribu izstāstīt, ka pēdējā laikā arī vairokas ministrejas strodoja pītos Latvijas valstē svarīgos rītes un izglītības un zinotnes ministrijā tiek gatavots sabiedrības integrācijas plāns, kuram ir gan attiecībā par mozokumu tautībām dažādi priekšlikumi, gan arī man ir prieks, ka tī tiek īstrodots arī konkrēti priekšlikumi par latgaļiešu valodas un identitātes saglabošanu. Kultūras ministrijā jau no gada sokuma arī strodoja atsevišķa Latgulis kultūras atbalsta grupa, gaidāsim arī no joskādus konkrētus rezultātus. Visbeidzot, Latgaļai eipaši svarīga ir ekonomisko attīstība, un dēļ to man personīgi ir prīks, ka izprīšku tiek virzāts vidis aizsardzības un reģionālos attīstības ministrijas vadētoja Edmunda Sprūža un ekonomikas ministra Daniela Pauļuta, kā arī izglītības un zinotnes ministra Roberta Kīļa, kūpīgi izstrādātais plāns īspieja Latgulai 2012, izmantojot īspieju, gribu pascēt paļļas arī munai kolēģai Zandai Lukaševičai Kalniņai, kas pie to plāna daudz ir ieguļdējis darba, un cik man ir zināms arī šobrīd kūpīgā darbā tiek aicinotas un jau ir īsaistietas arī citu ministriju amatpersonas tādā veidā, tas darbs eisten notiek kūpīgi, svarīgu mierķu sasniegšanai, un tas ir beidzot tiešām Latgulis vaicojums ir pacelts, kā jau sacīju iepriekš visaugstokajā līmenī. Tiku kolēģis no saskaņas centra minēja priekšlikumu, ko dimžēl sasteigtā veidā ir gribēja īsniegt saimas darba kortībā. Es domāju, ka mēs arī to priekšlikumu izapazēsim seikok, un visdrīžākajā laikā to jautājumu izskatāsim pēc būtības. Prieks arī par kolēģa Dāva Stalta izsacietu priekšlikumu, ka vajag izveidot atsevišķu apakškomisiju saimā par līvu un latgaļīšu kultūras un valūdas saglabošanu. Bet toļok runošu latviešu literārajā valūdā, lai visiem būtu varbūt labāk saprotams. Tātad pēdējās dienās ir aktualizēts arī priekšlikums par brīvdienas piešķiršanu pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētko 7. Janvārī, un Zatļa reforma partija jau vakar frakcijas sēdē izlēma strādāt pie grozījumiem darba likumā, lai piedāvātu vienu īpašu brīvu dienu, kas varētu tikt izmantota pēc katra darbinieka reliģiskajiem vai ģimenes ieskatiem. Piemēram, pareizticīgie un vecticībnieki šo dienu varētu izmantot pieminētajā jau 7. Janvārī, savukārt katoļi Latgalē, piemēram, jā, arī, kas nāk arī sveceļotāji no visas Latvijas, 15. augustā varētu šo dienu svinēt. Es domāju, ka tas būtu godīgi arī pret dažādu šo konfesiju cilvēkiem. Katram tādējādi tiktu nodrošināta brīva iespēja svinēt sev nozīmīgu svētku dienu, un darba devēju viedokļa nebūtu tik sarežģīti nodrošināt nepārtrauktu darba ritmu, jo, kā viens no priekšlikumiem, tiek piedāvāts šo dienu jau noteikt darbiniekam stājoties darbā, darba līguma atrunājot konkrēti, kura tā diena būtu. Arī šobrīd šī Ziemassvētku, pareizticīgo mesticībnieku Ziemassvētku diena ir kā atzīmējamā diena, tādēļ es domāju, ka Latvijas valstī nekad nav bijis diskriminācijas, teiksim tā, pret kādu no reliģiskajām grupām. Un nobeigumā faktiski es gribētu izmantot iespēju, ka mūs dzird gan visā Latvijā, gan visā Latgalē, un šo svētdienu 26. Februārī Rēzeknes kultūras namā notiks ikgadējais latgaliešu kultūras gada balvas boņuks pasniegšanas ceremonija. Sākums pūksteni 17. Tātad 5. vakarā. Visi tiek laipni aicināti, jo tur tiks godināti pēdējā, iepriekšējā tātad gada labākie un aktīvākie latgaliešu kultūras un latgaliešu valodas aizstāvji. Gan sabiedriskās organizācijas, gan mūziķi, gan mākslinieki. Tātad, lai jums visiem veiksmīga šī tiešām nedēļa un tiešām strādāsim kopā pie Latvijas valsts un Latgales attīstības. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no Zaltlera Reformu partijas frakcijas. Un frakciju viedokļus šodien noslēgs vienotības frakcijas deputāts Dzinters Ābiķis. Lūdzu.
Cienīmi radioklausītāji vienotības vārdā es vēlos pateikt lielu paldies visiem Latvijas pilsoņiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, kuri piedalījās referendumā un atbalstīja latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Un pateicos arī neskaitāmām biedrībām un dombiedru grupām, kas aktīvi aicināja balsot pret sabiedrības sašķelšanu. Un sabiedrība ir skaidri parādījusi atbildīgu un cieņpilnu attieksmi pret savu valsti un apliecinājusi uzticību tās pamatvērtībām. Skaidrs, ka darbs pie nacionālās identitātes un saliedētas sabiedrības politikas stiprināšanas nedrīkst apstāties. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai nepieļautu to, ka neliels radikāli noskaņots provokātoru bariņš var terorizēt valsti un maldināt sabiedrību. Tāpēc ir jāpārskata tautas nobalsošanas ierosināšanas nosacījumi, gal galā 10 000 parakstu mūsdienās ir smieklīgi maz. Un mēs noteiksim arī noteikti ierobežojumus referendumu kampaņas organizēšanai un finansēšanai, jo pastāv diezgan pamatots aizdomas, ka finansējums var nākt arī no citurienes ārpus Latvijas. Ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt, joprojām stiprināt latviešu valodas pozīcijas, un tas ir īpaši jādara Latgalē, lai atbalstītu latviešu mācību valodas skolas un klases, it īpaši Latvijas pierobežā. To mēs noteikti darīsim. Tāpat mēs izdarīsim visu iespējamo, lai Latvijas televīzijas un radio apraides uztveršanas kvalitāte pierobežā kļūtu labāk, un mēs noteikti atbalstīsim TV un radio, lai radītu tādu vienotu informācijas telpu Latvijā, kura iekļautos nevien latvieši, bet arī citautieši. Noteikti atbalstīsim tādu pilsonības izglītības programmu, it īpaši plašsaziņas līdzekļos, lai sabiedrība vienot un lai sabiedrībā būtu izpratne par mūsu vēsturi, par mūsu vērtībām. Vairāk skaidrs, ka ir jāpalielina atbalsts latviešu kultūrai, tīpaši literatūrai, valodniecībai, noteikti jāpalielina ir atbalsts kultūra kapitāla fondam. Un es varu apliecināt, ka gan mūsu frakcija, gan mūsu premjera Valdo Dombrovska vadītā valdība noteikti strādās turpmāk arī tikpat godīgi un apņēmīgi. Es vēlreiz atkārtoju godīgi un apņēmīgi, lai Latvijā ekonomiskā situācija uzlabotos, lai pieaugtu mūsu labklājību un lai tādā veidā mazinātos tā augsne dažādām pret Latviju vērstām autoritātēm. Vēlreiz nobeidzot savu visu uzrunu, es gribu pateikt paldies visiem mūsu Latvijas patriotiem, kuri saprat, ka grūtā brīdī ir jābūt vienotiem, lai mums turpmāk veicas un lai visiem būtu arī sekmīgi un veiksmīgi šīs nedēļas nogala. Paldies!
Paldies partijas vienotī frakcijas deputātam Dzinteram Ābiķim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!